З нагоды 21-го сусветнага дня хворых апостальская пенітэнцыярыя абвясціла аб магчымасці атрымання поўнага адпусту, прабачэння Богам часовых караў за грахі ўжо дараваныя ў перыяд з 7 да 11 лютага ў любы з дзён. У спецыяльным дэкрэце, апублікаваным сёння, адзначаецца, што атрымаць поўны адпуст можна, наведаўшы ў гэтыя дні марыйны санктуарый у нямецкім Альтоцінгу, цэнтры сёлетніх святкаванняў або іншае месца культу, устаноўленае касцёльнымі ўладамі. Выканаць звычайныя умовы, прыступіць да сакраменту споведзі, прыняць святую камунію і памаліцца ў інтэнцыях святога айца. Акрамя таго, трэба з пабожнасцю прыняць удзел у набажэнстве, цэлебраваным у сувязі з сусветным днём хворых, памаліцца «Ойча наш, веру ў Бога» і ўзнесці малітву да Панны Марыі. Поўны адпуст можна ахвяраваць як за сябе, так і за аднаго з памерлых. Таксама адзначаецца, што вернікі, якія з 7 да 11 лютага будуць дапамагаць хворым у бальніцах ці іншых месцах і не змогуць прыняць удзел у набажэнствах, таксама маюць магчымасць атрымаць поўны адпуст. Для гэтага трэба мець душу, свабодную ад прывязанасці да якога-кольвечы граху, прысвяціць некалькі гадзін клопату аб хворых, як аб самім Хрысце, памаліцца «Ойча наш, веру ў Бога» і ўзнесці малітву да Панны Марыі. У дэкрэце гаворыцца, што ў такім выпадку вернікі павінны выканаць звычайныя умовы, патрэбныя для атрымання адпусту пры першай магчымасці. У таго, хто з прычыны хваробы, пажылога ўзросту ці іншых падобных прычын не можа прыняць удзелу ў літургічных святкаваннях, ёсць магчымасць атрымаць поўны адпуст пры ўмове, што мае душу свабодную ад прывязанасці да якога-кольвечы граху, выканае звычайныя ўмовы пры першай магчымасці, духоўна паўдзельнічае ў набажэнствах, якія будуць праходзіць у гэтыя дні, асабліва ў святой імшы, і паслухае пасланне святога айца праз тэлебачанне ці радыё, пабожна памоліцца за ўсіх хворых і ахвяруе Богу праз Панну Марыю свае духоўныя і фізічныя цярпенні. У сваю чаргу частковы адпуст могуць атрымаць усе вернікі, якія 7-11 лютага са скрухай у сэрцы памоліцца да міласэрнага Бога за хворых у духу года веры.